Mihin tarvitaan adventtikirkkoa, adventtiseurakuntaa, adventtiliikettä, adventtiherätystä? Miksi se on olemassa? Mikä tehtävä sillä on? Nämä ovat ydinkysymyksiä. Nyt me katsomme adventtiliikkeen erään perustajan ensimmäistä näkyä. Me uskomme, että White oli Jumalan profeetta. Ja hän sai ensimmäisen näyn 17-vuotiaana. Ja tässä näyssä selkeästi paljastuu, mikä on adventtiliikkeen tehtävä. Rukoudessani perhealtarin luona, White kertoo, laskeutui pyhä henki päälläni. Ja minä tunsin kohoutuvani korkeammalle ja korkeammalle, kauas yläpuolelle tämän pimeän maailman. Minä käännyin katsellakseni adventtikansaa maailmassa, mutta en voinut huomata sitä. Silloin ääni sanoi minulle, katso jälleen, mutta katso hiukan ylemmäksi. Kehotusta noudattaen minä nostin silmäni ja näin suoran, mutta kaidan polun korkealla maailman yläpuolella. Tällä polulla adventtikansa vaelsi kohden kaupunkia, joka sijaitsi polun loppupäässä. Polun alkupäässä adventtikansan takana loisti kirkas valo, jonka enkeli selitti tarkoittavan keskiyön huutoa. Tämä valo valaisi koko polkua ollen sillä vaeltavien jalkain valona, jotteivät he kompastuisi. Jos he pitivät silmänsä suunnattuna Jeesukseen, joka kulki juuri heidän edellänsä johtaen heitä kaupunkiin, olivat he turvassa. Pian muutamat väsyivät ja sanoivat kaupungin olevan sangen etäällä, sillä he olivat toivoneet saavuttavansa sen ennemmin. Jeesus tahtoi rohkaista heitä kohottamalla väkevän oikean kätensä, josta lähti valo, mikä aaltoili adventtijoukon yli, heidän huutaessa hallelujaa. Toiset ajattelemattomuudessaan kielsivät valon ja kadottivat katseltaan sekä päämaalin että Jeesuksen ja lankesivat pois polulta alas pimeyteen ja jumalattomaan maailmaan. Tämä näkyy on tärkeä neljästä syystä. Ensinnäkin tämä näky oli ensimmäinen adventistista identiteettiä vahvistava näky. Se kuvasi havainnollisesti adventtiliikettä profeetallisena liikkeenä. Profetia kertoo menneistä profetioista ja tulevista tapahtumista. Tässä Ellen White sai katsella jo matkaa lähellä päämaalia. Toiseksi tämä näky paljasti adventtiliikkeen pitkäaikaisen tehtävän. Päämaali oli etäämpänä, kauempana kuin aluksi luultiin. Kolmanneksi näky ennusti, että jotkut monestakin syystä alkoivat etsiä virheitä Raamatun sanomasta. Ja epäillä raamatullisia perusteita. Ja seurauksena oli se, etteivät enää nähneet valoa siinä, missä olivat sitä ennen nähneet. He menettivät näkyvistään päämäärän ja Jeesuksen. He vaipuivat siihen pimeyteen, mistä olivat lähteneet matkalle. He kadottivat henkilökohtaisen kasvojen yhteyden Jeesukseen ja kääntyivät takaisin. Neljänneksi, näky korosti, ainoa toivomme on pitää katseen suunnattuna Jeesukseen. Nyt toivon, ettei kukaan koe itseään ulkopuoliseksi, vaikka nyt puhumme adventistikristityistä. Sinä voit tänä iltana liittyä tähän joukkoon. Georg Knight on tehnyt tutkielman adventistisesta identiteetistä. Sivulla 193. Seitsemännen päivän adventistien erikoislaatu ei perustu niinkään niihin oppeihin, joissa se eroaa muista. Eikä myöskään niihin uskon käsityksiin, jotka sillä ovat yhteisiä muiden kristittyjen kanssa. Kysymys on näiden opin käsitysten yhdistelmästä ja sitten, jonka yhteen liittävänä teemana on ilmestyskirjan ytimestä löytyvä totuus suuresta taistelusta. Tämä profeetallinen näköala saa 7 päivän adventistit erottumaan muista. Kun tämä visio kadotetaan, adventismi on menettänyt erikoislaatunsa. Jos näkemys suuresta taistelusta ei aukea tai se kadotetaan, ei ole mitään erikoislaatua. Olemme harmiton kirkkokunta, joka voisi sulkea ovensa. Suuri taistelu. Se alkoi taivaassa. Ilmestyskirja luvussa 12, jakeet 7, 8 ja 9. Taivaassa syttyi sota. Kukaan siellä ollutkaan niin rauhallista koko ajan. Mikael eli Jeesus ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Saatanaa vastaan. Lohikäärme syntyi johtavasta enkelistä. Hän sairastui vakavasti suuruuden hulluun. Se on kohtalokas sairaus monelle meistä. Valta syö ja vie miehen ja naisen turmioon. Näin kävi enkelille, joka pyrki saamaan lisää valtaa pois Jumalalta itsellensä. No niin, tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo ihmiskunnan eksyttiä syöstiin maan päälle, samoin syöstiin alas sen enkelit. Ja heti kun tänne maan päälle heitettiin ja ryhtyi työhön, ihmisparin kanssa, työn näky oli kirkas, eksyttää. Suuri taistelu maan päällä oli alkanut. On kysymys taistelusta, jonka keskuksena on evankelia. Saatana taistelee Jeesusta vastaan. Itse asiassa hän on jo pelinsä menettänyt. Hän Golgatalle ei ikinä uskonut, että Jumala rakastaa niin paljon maailmaa, että Jeesus antoi kaikkensa, henkensä, verensä. Saatana lyötiin polvilleen. Se on jo kuolin iskun saanut. Se tietää sen. Nyt se iskee kaiken raivonsa sinuun. Herran omiin, eri seurakunnissa. Jotta se voisi ryöstää itselleen, kostaa Jumalalle, vaikka ei ollut mitään kostettavaa. Mitä on evankeliumi? Me uskomme, että se on kirjoitettuna Johanneksen ilmestyskirjan, luku 14. Tämä voisi hyvin olla Jeesuksen ilmestyskirja, koska Jeesuksen ilmestyksen Johannes kirjoitti muistiin. Jeesus tässä sanoo 3 enkelin kautta, jotka edustavat sanan saattajia meitä. Minä näin taas uuden enkelin. Oli monia enkeleitä tullut jo. Tuli nyt lisää ja 3. Ensin 1. joka lensi korkealla tai yhtä aikaa varmaankin. Totta kai yksi puhui kerrallaan. No niin, korkealla taivaan laella, se kertoo myöskin jotain, että kaikki näkevät ja kuulevat, kielikuva varmaan tästä. Hänen tehtävänä oli julistaa ikuinen evankeliumi maan kansoille, asukkaille, heimoille, kielemaille. Hän kuulutti kovalla äänellä, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut, kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan maan, merien ja vesien lähteet. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti, kukistunut on suuri Paatulon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan lihan viiniä. Hänen kahden jäljissä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä, se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana kaadetaan Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkossa ja pyhien enkelien kanssa edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa, ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Onko ihanaa evankeliumia? Kuule, minä ymmärrän sinua, jos tätä lukiessasi olet sanonut, tämä on kauheeta. Mitä evankeliumia tässä on? Mitä löytää avain? Meillä on jokaisella avainnippu. Ja se kodin avainkin, niin yksi avain se vain on. Se avainlukko. Se on yksi avain. Mitä on evankeliumi? Ja mitä on se usko, mistä Raamattu kertoo? On vain yksi evankeliumi. Ja se mahtuu yhteen sanaan. Jeesus. Jaakobin kirjassa kerrotaan, mitä on se usko, jolla me osoitamme, että me uskoudumme Jeesukselle. Otamme vastaan evankeliumin. Luen täältä tunnetusta toisesta luvusta, jakee 21-24. Eikö isämme Abraham osoittautunut vanhuskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Näytän siis, että ihminen osoittautuu vanhuskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Sport Goldstein sanoo kirjassaan sivulla 151 näin. Teot paljastavat, kuka on todella vastaan ottanut Kristuksen ja hänen vanhuskautensa. Nälkäisten ruokkiminen, anteeksi antaminen niille, jotka ovat tehneet syntiä meitä vastaan, oikeiden sanojen puhuminen ja hyvien töiden tekeminen, kaikki tämä vain paljastaa, kuka on uskossa vastaan ottanut Jumalan ilmaiseksi lahjoittaman iankaikkisen elämän. Sillä kuka on ruokkinut tarpeeksi monia köyhiä, vaatettanut tarpeeksi monia alastomia, sanonut tarpeeksi oikeita sanoja tai tehnyt tarpeeksi hyviä töitä ansaitakseen pelastuksen. Paavalin tarkoitus on roomalaiskirjassa osoittaa, että emme voi ansaita pelastusta, koska se saadaan armosta. Kenen syntisen hyvät teot riittävät siloittamaan kuilua, jonka synti on avannut maan ja taivaan välille? Ei kenenkään. Ei Jaakob sitä väitäkään. 151 tai 150, anteeksi, on varmasti päivässä väliin. Jokainen, joka on nähnyt edes välähdyksen Kristuksen vanhuskaudesta, tietää, että hän täytyy heittäytyä Jumalan armon varaan. Siksi meidän on elettävä uskosta ja luotettava Jumalan lupauksiin pelastaa meidät. Ja tämä usko, joka luottaa Jumalan lupauksiin, on se, joka muuttaa elämän ja tuo muutos paljastuu teoissa. Siis itse asiassa tämä evankeliumi, jota me nyt katsomme kohta oikein yksityiskohtaisemmin, on kertomusta siitä, miten minä uskon tähän evankeliumin Jeesukseen. Otamme ensimmäisen kohdan. Pelätkää Jumalaa. Kuulkaa, tämä Herran pelko on paras aitaus Jeesus tiellä. Se luo tarvittavan etäisyyden ja tarpeellisen läheisyyden pyhän Jumalan ja syntisen välillä. Jumalan pelko on sitä, että minä näen Jumalan suuruuden. Raamattu kertoo, että jotkut kuljettivat Jumalaa kourassaan. Se sopii tähän kämmeneelle näin. Mitä semmoisella Jumalalla tekee, joka on kouraan sopiva? Tänä aikana monella onkin tämmöinen Jumala. No, pompotellaan vähän. Ja käytetään, kokeillaan, että auttaako Jumala. Nyt Herra, maksa mun velkani. Nyt näen, että onko se kaikki voipa rakkaus. Sitten mennään baariin ja vähän avataan korkkia. No ei auttanut. Ei Jumala olemassakaan. Jumalan pelko on sitä, kun ensimmäisen kerran evankeliumi tuli kohti Jeesus. Muistatko, mitä tapahtui? Sinusta tuli tarvitseva. Näit puutteesi. Jumalan pyhyys kosketti. Samoin Pietarin helluntai saarnan aikana pyhä pelko valtasi. Te tapoitte Jeesuksen. Te olitte. Alkoi pistää. Tuli pyhä pelko. Mitä se sai aikaan? Sen ihanan kysymyksen, mitä meidän pitää tekemään. Se on ihmeellistä, että me saamme ja meidän tulee tällä tavalla pelätä Jumalaa. Hän on suuri. Me haluamme uskoa ja sitten voimme pelotta langeta käveltyä hänen syliinsä. Sama Jumala, joka pelottaa, eli antaa meille aiheen ottaa todesta hänet, tulee yhä läheisemmäksi ja turvallisemmaksi, että kompasteleva saa horjua Jeesuksen syliin. Herran pelko on myös sitä, että en valikoi Raamattua. Ja sitten, antakaa hänelle kunnia. No niin, kerrankin kertomuksen tässä vaiheessa. Eräs pariskunta kertoo, että heillä oli kanarialintupariskunta. Ja kävi niin ihanasti, että ne vähän kuhertelivat ja tuli pesään munia ja poikasia. Mutta kun ne linnut, pienet poikaset, olivat syntyneet vankeuteen. Ja kun se aika kuitenkin tuli, että piti lähteä vähän jalottelemaan sinne kammariin, niin kuin äiti ja isä teki usein, eivät ne uskaltaneetkaan. Vähän kurkkasivat häkin ovesta ja äkkiä pää takaisin. Ja taas kurkkasivat ja äkkiä pää takaisin. Eivät ne osanneet lähteä vankeudesta vapauteen. Ja isä oli huolissaan. Tulkaa nyt, piipittivät ja lensivät siellä. Ja lopulta kai vähän sitten tönäsivätkin. Ja sitten uskalsivat. Saatan sanoa, että kuule, häkissä sä olet. Et sä Jumalalle kelpaa. No niin. Mitä se kunnioittaminen on? Sitä, että uskallamme tulla sieltä omasta vankilastamme, omista rajoittuneista ominaisuuksista, luonteen piirteistä. Uskallamme Jeesuksen tähden tulla vapauteen ja antaa elämämme eläväksi uhriksi Jumalalle. Koko elämämme, kehomme, kaikkemme. Kunnioittaa ristin Herraa. Sitä on Jumalan kunnia. Hän saa hallita. Haluamme, että hän hallitsee, vaikka me kompastumme rähmällemme samaan syntiin. Yhä uudestaan. Annetaan evankeliumin Jeesuksen hallita pyhässä hengessä. No sitten hänen tuomionsa aikaan tullut. Luetaan tästä Danielin kirjasta 7. luvussa. Kerrotaan siitä, kuinka vanha ikäinen, eli Jumala, istui oikeussaliin. Kun minä tätä näkyä katselin, tässä on monia asioita sitä ennen, istuimet asetettiin paikoilleen ja ikiaikainen istuutui. Ja 9. Ja sitten, ja kestä 10. loppuosa, oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. hebrealaiskirje kertoo tästä taivaallisesta oikeudenkäynnistä. Että vain pikkusen hipaisemme pintaa näistä asioista. Luetaan tästä, mitä siellä sitten tekee hän, joka ilmestyi Danielin kirjassa jo. Se nähtiin siellä, Daniel näki. Siellä tuli joku toinen ja hän oli Jeesus. Tuomiosali. Luku 9 ja 24. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäköön, joka on vain todellisen pyhäköön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Ne, jotka turvaavat Herraa, ei tarvitse olla ollenkaan peloissaan. Mutta jos minä sanon, että kyllä armo pelastaa, ja sen kustannuksella elän synnissä, minun on syytä pelätä tuomiota. Ja sitten, kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Luoja. Jumala, Jeesus on luoja. Kaikki on Jeesuksen kautta saanut alkunsa, sanotaan Kolossalaiskirjassa ja muuallakin. Eräs Nobel-palkinnon saaja kertoi kirjassaan tähän tapaan, että lopulta kristittyjen pitäisi luopua sitä naurettavasta, typerästä uskomuksesta, että olisi joku Jumala, joka on tehnyt kaiken. Se on häpeäksi koko sivistysvaltiolle ja maailmalle. Tämmöinen typeryys. Tänä aikana Jumalan luojana on naurun kohteena ja hänen uskovat ihmiset. Jos Jumala ei ole luoja, niin eihän hänellä ole meihin tekijän oikeutta. Silloin myöskin lunastus menettää merkityksensä. Vaan sattumalta vaan nakstossa. Jumala vaan kuitenkin vähän on, kuitenkin jotkut myöntää, että saattaa korkeampi voima olla, mutta että vaan sillä tavalla niin kuin vähän näin, joku epämääräinen. Raamattu sanoo, ettei mitään epämääräistä, vaan Jumala, joka systemaattisesti kaikki voipuudellaan kykeni toteuttamaan, mitä hän sanoi. Ja hallitsee kaikkea, että ne toimivat niin kuin hän tahtoo. No sitten. Kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Babylon oikeastaan sai alkunsa kohta vedenpaisemuksen jälkeen, kun ihmiset uskoivat, että Jumala ei todellakaan pitäisi lupaustaan. Saatanan viesti kantautui, se kertautui isiltä pojille ja niin edelleen. Olisikohan Jumala luotettavaa? He rakensivat korkean tornin ja samalla näyttivät mahtinsa. Kyllä me pojat ja tytöt, kyllä me tehdään. No Jumala sitten ei tällaista sietänyt ja sekoitti heidän kielensä. Niin tuli sitten sana Babylon, joka kuvaa sortunutta kaupunkia. Ja samalla se kuvaa hengellisesti sekoitusta. Ei kokonaan väärää, ei kokonaan totuutta, vaan ovela sekoitus. Se viini, joka maistuu niin monelle, se on maukas. Kun se tekee uskosta niin ihanan ja kaikki onnistuu, jos oikein kunnolla uskoo. On jotenkin niin tällaisia ihmeellisiä tapahtumia, sensaatioita, toimintaa on ja ihmeitä tapahtuu. No niin, Babylon tarkoittaa vakavia asioita. Katsomme kuutta kohtaa nyt, mitä se tarkoittaa. Siis tämä ensimmäinen oli ei kokonaan väärää, ei kokonaan oikeaa. Toiseksi se edustaa yhteisöjä, jotka eivät yksin perusta sittenkään Raamattuun, vaikka niin sanovat. Vaan ihmisten mielipiteet ja traditiot ja kaikki semmoinen, mikä jotenkin sopii paremmin ihmisille ja yhteiskuntaan ja aikaamme, niin sekin otetaan huomioon. Raamatun sana on jäänyt ihmisen auktoriteetin alle. Kolmanneksi, Paavalon edustaa järjestöjä, yhteisöjä, jotka vastustavat Jumalan sanaa. Neljänneksi, se on Jumalan lain rikkomisen symboli. On kysymys koko ajan auktoriteetista. Minä itse kuningas, minä itse vai hän ainoa kuningas? Tästä on kysymys. Viidenneksi, Paavalon edustaa perimätietoa, vastakohtaa Raamatun sanalle. Ja kuudenneksi, se on kuva poliittisten ja uskonnollisten yhteisöjen liitosta, joita valtiovalta kuvaa. Raimo Mäkelä kirjoittaa näin, ilmestyskirja nyt. Pahinta pakanuutta ei ole ateismi. Jumalan kieltäminen, pahinta pakanuuden ja kristillisyyden maallisen ja hengellisen sekoittaminen, siis se on pahinta. Luin tämän lausen uudelleen. Pahinta on pakanuuden ja kristillisyyden maallisen ja hengellisen sekoittaminen toisiinsa. Suuri portto on syvimmässä mielessä myös vertauskuva kristillisestä kirkosta, joka on esillä sillä tavoin ja mieltynyt ja sitoutunut maailmaan, että sen uskon yhteys Herraansa Jeesukseen, Kristukseen on kokonaan katkennut. Vaikka sillä yhä on kristillisen uskon ja seurakunnan ulkoisia tunnuksia. Kysymys on, kuulkaa, äärettömän vakavasta asiasta. Jumalan sana on pyhää. Voidaan käyttää Raamattua hyväksi tukemaan omia ajatuksia, mutta se ei ole sama kuin luetaan Raamattua Raamatulla. Kysymys on siis koko ajan siitä, onko Jeesus todella minulle rakas? Onko hän todella sitä, vai sanonko vain, että hän on? Sillä on suuri ero. Mitä me kuulimmekaan aikaisemmin? Teot eivät pelasta. Meidät tuomitaan tekojen mukaan, mutta niiden perusteella. Mutta teot ilmaisee, mitä Jumala on saanut tehdä minussa. Sitten kolmas enkeli jatkaa tästä. Hänen kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ikuisesti. Heidelle päivän ei yön lepua. Ei niillä, jotka kumartavat petoja sen kuvaa, eikä kenelläkään ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Menemme tähän viimeiseen kohtaan ensiksi. Nyt pitää muistaa, tässä on aikaa pitää helvetti luentoa ja herätyspuhetta. Ehkä se olisi parempi nimitys. Mutta pieni täsmennys. Miten pitää nyt tulkita sana ikuinen, iankaikkinen? Kun Raamattu kuvaa sanaa ikuinen, iankaikkinen, iän ikuinen, ja se tarkoittaa ihmisen elämän mittaa, niin aina silloin, kun se kuvaa ihmistä, ihmisen elämää, vaiheita, asioita, tapahtumia, se tarkoittaa rajattua aikaa. Samuel oli ikuisesti pyhäkössä. Tietyn ajan. Hinnomin puroissa virtasi piti ja sora iankaikkisesti. Tietyn ajan. Suomen ja Gomoran hävitys oli iankaikkinen. Tuli palo tietyn ajan. Joona luuli olevansa iankaikkisesti kalapatsassa. Tietyn ajan. Mutta sitten kun se kuvaa Jumalaa tämä iankaikkinen, niin hän on todella iankaikkinen. Ja me uskossa Jeesukseen saamme iankaikkisuuden lahjaksi. Tässä on kuulkaa valtava evankeliumi. Jeesus kunnioittaa niin paljon kuitenkin lopulta ihmisen tahtoa, että hän täytyy suostua, niin se valitaan. Me valitsemme itse oman karkoituksemme. Mutta Jumala tekee sen siististi. Tuli lankea taivasta ja kuluttaa. Hän on uuden taivaan ja uuden maan. Kaikki luodaan alusta. Mitä se taivas ja uusi maa kulkaa olisi, jos me kuulisimme äidin ja isän tai lapsemme tai rakkaamme tuskan huudot iankaikkisesti. Missä semmoinen paikka olisi, kun kaikki luodaan huudoksi? Ja olisiko se mitään suurempaa Jumalan pilkkaa, kun siellä kansa laulaisi Lasimerellä ja uudessa maassa Jumalan rakkaus. Ja siellä huudot kuuluisivat ja kirhukset hänen korviinsa. Ei voi olla. Menemme sitten tämän kolmannen enkelin sanoman alkuun. Sillä puhuttiin pedosta. Pedon nimestä. Voi kun olisi vielä 15 kokousta vaikka tässä kuussa. No, kuukausi päättyy kohta ensi kuussa. Voitais katsoa oikein tätä pedon historiaa. Raamatun profeetioiden lähtöperusteita. Mutta tästä kirjasta löytyy selvästi tunnusmerkit, että tämä pedon nimi on paavin edustama laitosjärjestelmä. Kuulkaa, me voimme nähdä paavejakin taivaassa, mutta se järjestelmä, niin se on se petovalta. Pedon kuva on se järjestelmä, joka toimii pedon ohjeiden mukaisesti. Ja sitten tämä pedon merkki on hänen arvovaltansa merkki. Nyt me katsomme, mikä se on. Pieni historian katsaus. Miten kaikki oikein tapahtuu? Jo ensimmäisellä vuosisadalla, tai oikeastaan siinä taitteessa, ensimmäisen ja toisen vuosisadan taitteessa, ja varsinkin sitten tämän toisen vuosisadan puolessa väliin, uskovat kristityt alkoivat kokeilla sunnuntaita lepopäivä. Sitten samalla vuosisadalla piispa Sixtus aloitti toimet sunnuntain laillistamiseksi. Hän kehoitti kristittyjä viettämään auringon iloista päivää ja sovelsi siihen ristiin naulitsemisen ja haudassa lepäämisen sapatin jälkeistä päivää, viikon ensimmäistä päivää, Jeesuksen ylösnousemuksen muista päivää. Ja se vetosi moniin. Olihan se valtava tapahtuma, kun Jeesus nousi ylös. Hän ei jäänyt hautaan. Kaikki olisi rauennut. Oho, se on valtava. Kannattaa vaihtaa lepopäivää. Yksi vika sinä vain on. Lue Raamattu kannesta kanteen. Et löydä mainintaakaan tästä. Jos se oli se Jumalan tahto, niin kyllähän luominen ja lunastus on niin valtavia asioita. Kun Jumala sanoo, että se on se seitsemäs. Jos se olisi muutettu ensimmäiselle päivälle, niin sitä varmasti olisi pukstaavia selvästi. No niin. Rooman kaupungin kristityt olivat hankaluuksissa häpeällisen juutalaisten lahkon kanssa. Ja Sixtus kertoo, että kuulkaa, nyt kun te ette vietä sitä tämän törkeän lahkon lepopäivää, niin pääsette siitä juutalaisesta häväistyksestä, tästä leimasta. Ja niin kristityt lähitellen ottivat lepopäiväkseen Sixtuksen kehottaman päivän, viikon ensimmäisen päivän. No niin, viikon ensimmäinen päivä oli, kun kerroinkin, auringolle omistettu palvonnan päivä. Ja kristityistä tuli itse asiassa auringon palvonnan päivän viettäjiä. Kirkko itse sanoo näin. Sunnuntai on päivä, jolloin pidämme yhteisen kokouksen, koska se on ensimmäinen päivä, jona Jumala loi maailman ja Jeesus Kristus meidän vapahtiimme nousi sinä päivänä kuolesta. Sunnuntai, auringon palvonnan päivä, on tämä päivä, jossa voisi lisääkin vielä tekstiä. Seuraava vaihe oli sitten paavi Viktorin yritys noin 200 vuotta jälkeen Kristuksen synnymään. Ja hän jo sitten julisti pannaan kaikki ne piispat, jotka viettivät vielä sitä häpeällisen lahkon viettämällä lepopäivää lauantaita. Ja hän näin koitti saada seurakunnan haltuunsa ja hallintaansa. Ja onnistuikin siinä. Sitten ensimmäinen virallinen sunnuntailaki olikin keisari Konstantinuksen 321. Ja se oli maaliskuinen päivä, jolloin kirjoitettiin seuraava virallinen sunnuntailaki. Auringon kunnianarvoisena päivänä levätkööt kaupungeissa asuvat korkeimmat virkailijat ja kansa, ja työpajat pidettäköön suljettuina. Kuitenkin maaseudun maanviljelystä harjoittava väestö voi vapaasti ja laillisesti jatkaa työntekoaan. Sitten viimeinen vaihe oli 538 vuonna, jolloin kiellettiin kaikki työ myöskin maaseudulla. Ja vähitellen omaksuttiin kristilliseen kirkkoon kristittyjen enemmistön lepopäiväksi sunnuntai. Tässä nyt lyhyt katkelma, pieni kuvaus tästä matkasta kohti Jumalan asettamaa tekojensa lunastuksensa muistopäivän siirtämisestä ihmisen valitsemalle päivälle, sunnuntaille. Tässä on nyt katekismuksesta kysymyksiä ja vastauksia, siis katolilaisten katekismuksesta. Millä todistat, että kirkolla on valta määrätä juhlia ja pyhäpäiviä? Juuri sillä teolla tulee vastaus, että se muutti sapatin sunnuntaiksi, jonka teon protestantitkin hyväksyvät, eli uskon kautta vanskauttamisen uskovat kirkot. Ja sen tähden he narrimaisesti toimivat itseään vastaan, kun niin lujasti pitävät kiinni sunnuntaista, mutta kirkon useimmat muut, mutta rikkovat useimmat muut saman kirkon määräämät juhlat. Miten voi tämän todistaa? Pitäessään sunnuntain he tunnustavat, että kirkolla on valta määrätä pyhä päivä. Tietenkin katolinen kirkko väittää, että tämä muutos, päivän muuttaminen viikon seitsemänneltä päivältä viikon ensimmäiselle päivälle oli sen työtä, eikä toisin olisi voinut ollakaan. Tämä teko on kirkon uskonnollisia asioita koskevan vallan merkki. Mikä Jumalan merkki on? Nyt on aikaa lukea niitä 260 tekstiä, jotka kertovat Raamatusta tästä Jumalan merkistä. Yli 70 tekstiä Uuden testamentin puolella, loput Vanhan testamentin puolella. Mutta luetaan nyt Hesekielin kirjasta. Tutut jakeet, 20 ja 12 ja 20. Myös sapatti minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä. Aivan oikein toistan, myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Milloin Jeesus pyhitti? Ristillä. Siis sabatti on merkki siitä, että Jumala on anteeksi antamuksella pyhittänyt meidät. Hän on tehnyt työt meidän puolestamme. Luomisessa ja ristillä ennen kaikkea tässä merkityksessä. Ja me olemme hänen uskomalla pyhiä, ja sabatti on tämän pyhyyden merkki. Ja 20. Pitäkää pyhänä minun sabattini, olkoon se merkkinä liitostamme, ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Jesaja 56, jakeet 6 ja 7. Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki, jotka varovat loukkaamasta sabatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, he kaikki saavat tulla minun pyhälle vuorelleni, minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Muukalaiset, meidät, kaiken muut kansat kuin juutalaiset, se kuuluu kaikille tämä Jumalan tekojen tunnus, meille lepo, hän teki työt. Lyhyt kertaus. Mitä on elää adventisti kristittynä? Tämä oli motto. Mitä on olla adventisti kristitty? Kantaa Jeesusta sydämessään kaikkialle. Jakamatonta Jeesusta.